Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek se odziva na terapijo, vendar še ni zunaj nevarnosti. Prisluhnili bomo odlomkom predavanja beneškega patriarha Francesca Moralji ob 20-letnici teološke fakultete Triveneta v Padovi. Duhovne misli crkvenih očetov in papeža Frančiška za sedmo nedeljo med letom.
Tiskovni urad Svetega sedeža je tudi v soboto 22. februarja zjutraj sporočil, da je papež Frančišek po noči dobro počival. Sicer pa je v petek popoldan v bolnišnici Gemelli potekala tiskovna konferenca, na kateri sta spregovorila profesor Sergio Alfieri, direktor kirurškega oddelka poliklinike in vodja ekipe Gemelli, ter papežev zdravnik Luigi Carbone. Pojasnila sta, da se sveti oče odziva na terapijo, vendar pa kljub temu še ni izven nevarnosti. Hkrati sta zagotovila, da je papeževo srce močno. Teden dni po papeževem sprejemu v bolnišnico so bile tako ovržene vse lažne novice, ki so jih o njegovem zdravstvenem stanju žal v zadnjih dneh širili nekateri mediji. Poudarjeno je bilo, da so bila vsa sporočila za javnost tiskovnega urada Svetega sedeža pripravljena v soglasju z zdravniki, ki zdravijo papeža. Obenem so dodali, da so bile v sporočilih podane vse koristne in potrebne informacije brez kakršnega koli prikrivanja, saj je to želja svetega očeta. Papeža so sprva zdravili doma zaradi okužbe in težav pri dihanju, tako kot vsakega 88-letnega bolnika, ki ima v tem času gripo, je dejal Alfieri ter poudaril, da je sveti oče vedno želel, da povejo resnico. Takoj odstranimo vsakršen dvom, da bi obstajale stvari, ki niso bile rečene. To, kar ste prebrali, je resnica, je odločno zagotovil profesor ter podrobneje razložil papeževo zdravstveno stanje. Ima kronično bolezen, to je bronhiektazije z astmatičnim bronhitisom, ki ima lahko faze poslabšanja. To je razlog, da gre pri njegovi starosti za stanje, zaradi katerega je po definiciji krhak bolnik. Alfieri je pojasnil, da so bili mikroorganizmi v pljučih izolirani. Obstajajo virusi, glivice in bakterije. Kroničnih bolezni ni mogoče pozdraviti, vendar jih je mogoče nadzorovati, je dejal. Zdravnika sta prav tako poudarila, da je papež tudi v začetni fazi dobival ustrezno in pravilno terapijo, zdaj pa je bilo treba uporabiti kortizon. Ta sicer znižuje imunsko odpornost in zvišuje krvni sladkor, tako da je več možnosti za okužbe. Potrebno je uvesti določene terapije in zmanjšati druge. To delo ni lahko, je poudaril Alfieri ter dodal, da papež še ni zunaj nevarnosti. Zatem je povedal, da je v petek zjutraj zdravniška ekipa ugotovila izboljšanje. Po njegovih besedah je papež veliko bolje kot ob prihodu v bolnišnico, vendar pa se stanje lahko tudi spremeni. Prejema veliko zdravil in kot je dejal njegov zdravnik Carbone, se na terapije odziva. Te niso bile spremenjene, temveč povečane. Tudi on je potrdil, da ni potrebno veliko, da bi prišlo do neravnovesja. Hkrati je poudaril, da ima sveti oče močno srce ter dodal. Ko pravimo, da je papež krhek, istočasno pravimo tudi, da je zelo močan bolnik. Alfieri je dodal, da včasih težko diha, kar ni prijetno. Sicer pa sveti oče še naprej dela, bere, podpisuje dokumente in se šali. Papež bo ostal v bolnišnici tako dolgo, kot bo potrebno, ob čemer je Alfieri spomnil, da je zdravljenje pljučnice običajno dolgotrajno. Po njegovih besedah bodo svetega očeta zadržali še vsaj ves prihodnji teden. Bolnišnico mora zapustiti, ko bo dobro. V skladu z nasveti zdravstvenega osebja se papež v dneh hospitalizacije ne srečuje z zunanjim osebjem razen z dvema ali tremi tesnimi sodelavci. Ni priključena noben aparat in samostojno diha ter se prehranjuje. Na novinarski konferenci je bilo prav tako izpostavljeno, da sveti oče ohranja dobro voljo ter da ni priklenjen na posteljo. V odgovoru na vprašanje novinarjev je Alfieri povedal, da bi bilo v primeru, da bi prišlo do sepse, za papeža pri njegovi starosti in težavah, ki jih ima z dihanjem, zelo težko, da bi okreval. To tveganje bi obstajalo, če bi bakterija prešla v kri. V tem primeru bi se razširila tudi v druge organe. Vendar pa danes takšna situacija ne obstaja, je sklenil svoj odgovor vodja ekipe Gemelli.
Prisluhnemo odlomkom govora beneškega patriarha Francesca Moralje ob 20-letnici ustanovitve teološke fakultete Triveneta v Padovi. V bližnji preteklosti si je človek v razvoju zahodne sodobne kulture domišljal odrešenje imanentizirati tako, da ga iz presežnosti, ki preobraža in rešuje tudi sedanje življenje, prenesel na osnovno raven, ubivanje v svetu. Za najbolj iluzorno in destruktivno se je izkazalo prepričanje, da človek odrešenje lahko uresniči sam. Iz te korenine so nastali socializmi in nacionalizmi, ki jih je oživljala utvara politične odličnosti. Utvara, da lahko uresničimo raj na zemlji in da tako v zemeljskih pogojih presežemo končnost in krivičnost. Na ta način je domišljanje o človekoljubni rešitvi v izvoru najhujših diktatur, diskriminacije in nasilja, zaznamovani z razkrojem osebne odgovornosti in dostojanstva osebe v masovni družbi. V razosebljenju družbe strani teh zveličavnih nadomestkov lahko vidimo en od protislovij modernosti in sodobnosti, ali pa paradoksen in na svoj način koherenten izid evolucije načela osebne subjektivnosti, potisnjenega v družbeno kolektivnost, da bi iz njega naredil individualni organizem, projekcijo ega, ki v svoji temeljni enotnosti, ko je enkrat preneseno v strukturirano družbo nekega naroda, določa njeno monolitno enost, ki razkroji kompleksnost družbenega vesolja, raznolikega zaradi individualnosti posameznikov, ki ga sestavljajo. Če ima torej princip osebe relacijski obseg, ki zadeva celoten smisel, princip subjektivnosti kot antropološki ključ za razumevanje posameznika razbija enotnost izkustva v dialektičnem nasprotju jaza s vsem, kar je drugo, saj se subjektu zoprstavi objekt, jazo to, kar je pred njim. Izkustvo se torej oblikuje kot biti pred svetom ali Bogom, ne več kot biti v svetu med ljudmi, v odnosu z ljudmi in z Bogom, po vzorcu, ki bolj zvesto odseva krščansko logiko življenja v stanju človečenja, udeležbe v končni razsežnosti stvarstva in odgovornem sprejemanju njegovih meja ter občevanja z Bogom tudi v zakramentalnem življenju. Postopni razvoj subjektivnega principa je na koncu spodkopal svet človeških odnosov iz vsaj dveh razlogov. Prvič, ker se je širjenje jaza nujno končalo z vstopom v konflikt s spoštovanjem, ki ga dolgujemo drugim subjektivnostim, do te mere, da je vdrlo v njihov prostor in na tisoč načinov spodkopalo dostojanstvo samo. Drugi razlog, zakaj se ta paradigma frontalnosti v odnosu do sveta, objektivizacija nasprotja jaz-nejaz, subjekt-objekt, spremenil v neizogibno objektivno redukcijo drugega, pa tudi naravnega sveta in vse do neutralizacije celotnega polja izkustva. Objektivno potrditev tega imamo v globoki samoti današnjega človeka, v osamljenosti, ki je na videz zanikana, v resnici pa jo povečuje zapletenost mrež in povezav, ki nas projicirajo v silovito in prazno vse splošno komunikacijo, zaradi katere odnosi izginjajo v trenutku, v katerem se sicer zdi, in tako se dejansko dogaja, da se množijo in olajšajo. Očiten je odmik od izkušnje in od resničnosti življenja, nesmiseln in protisloven odmik, če pomislimo, koliko se danes govori in to upravičeno o potrebnosti kompleksnega pogleda, multidisciplinarnega in interdisciplinarnega, na produktivnost tudi na delu, na kakovost življenja, da bi bilo človeško in dobrih odnosih, na empatijo in poznavanje vseh vidikov, psiholoških, kulturnih in bivanskih, v odnosih med zdravnikom in pacientom. Obstaja pa še eno protislovje. Živa izkušnja elementarnega obzorja pomena nekega izvirnika, narave, ki je pred subjektom, ki je van zakoreninjen in se z njim povezuje, postane mit nekaj san o ponovni osvojitvi prisnosti, ko se obravnava kot neomadeževano področje obnovljivega življenja, neke vrnitve k naravi ali celo kot nekaj neutemeljenega, nasprotnega življenju samemu, do te mere, da ga je treba zavrniti in zanikati tudi proti elementarni očitnosti, ko gre za uveljavitev svobode, ki jo hočemo absolutno in brezpogojno, absolutno v etimološkem pomenu odvezano vsake vezi, tudi od resničnosti same, začenši s telesnostjo. Današnjemu človeku ne manjka vseh globokih notranjih izgibov, ki so ga še vedno sposobni usmeriti k resničnemu in dobremu, in da preko njih v temeljni edinosti izkušnje, ki jo moderni imenujemo subjekt in bi jo morali imenovati oseba, srečati enost Božjega bitja, ki ga presega in predstavlja zadnjo oporno točko smisla, brez katerega se razlije tisti nihilistični pogled, ki se končno obrne v samo delegitimizacijo sodobnega človeka in v samo uničevalno držo, v sovraštvo do sebe, v razgradnjo vsega, vse do osnovne narave same, ki ga predhaja in ga hrani kot proizvod kulture, dojete kot pogojujoče meje, ne pa kot pogoj bivanja in jo je tako takšno treba zavrniti in odstraniti. Seveda ne manjka vzgibov k resnici in dobremu, kjer je k njima obrnjeno človekovo srce, ki od stvarjenja nosi v sebi odtis besede, Kristusovo obličje. To zaznamovano v številnih in včasih presenetljivih doživetij, v katerih čutimo vzgibe pristne človeškosti, dobrih odnosov, pomoči in skrbi, neke naravne ljubezni, da tako rečemo, ki jo spodbuja naravna usmerjenost, ki zna na dnu človekovega srca še vedno prepoznati smer dobrega in si ga želeti. Duhovne misli cerkvenih očetov in papeža Frančiška za sedmo nedeljo med letom. Prvo berilo je z prve Samuelove knjige, 26. poglavje, druga vrstica, od 7. do 9., od 12. do 13. in od 22. do 23. vrstice. Savel je vstal in šel v Zifsko puščavo, z njim pa 3000 mož izbranih Izraelcev, da bi poiskali Davida v Zifski puščavi. David in Abašaj sta prišla po noči k ljudstvu. In glej, Savel je spal, ležeč v vozni pregradi. Njegova sulica je bila zasajena v zemljo pri njegovem vzglavju. Abner in ljudstvo pa so ležali okrog njega. Teda je Abišaj rekel Davidu, danes ti je Bog izročil tvojega sovražnika v roko. Dovoli zdaj, da ga enkrat sulico prebijem k zemlji. Drugič ga ne bo treba. David pa je rekel Abišaju, nikar ga ne ubi. Kajti, kdo bi mogel iztegniti svojo roko zoper gospodovega maziljanca in ostati nekaznovan? David je vzel sulico in vrč za vodo od Saulovega vzglavja. Potem sta odšla, ne da bi jo kdo videl, ne da bi kdo zaznal, ne da bi se kdo zbudil, kajti vsi so spali, ker je prišlo nadnje trdno spanje od gospoda. David pa je prišel na nasprotno stran in se oddaleč postavil na vrh gore, tako, da je bila velika razdalja med njimi. David je odgovoril in rekel, glej, tu je kraljeva sulica, naj pride čez kateri izmed mladeničev in jo vzame. Gospod pa naj vsakemu povrne po njegovi pravičnosti in zvestobi, kajti danes te je gospod dal meni v roko, pa nisem hotel iztegniti svoje roke zoper gospodovega maziljenca. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, 15. poglavje, od 45. do 49. vrstice. Tako je tudi pisano. Prvi človek Adam je postal živa duša, poslednji Adam pa oživljajoči duh. Toda ni najprej to, kar je duhovno, ampak to, kar je duševno, potem to, kar je duhovno. Prvi človek je iz prsti, zemeljski, drugi človek pa je iz nebes. Kakršen je bil zemeljski, taki so zemeljski. Kakršen je nebeški, taki so tudi nebeški. In kakor smo nosili podobo zemeljskega, bomo nosili tudi podobo nebeškega. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija 6. poglavje od 27. do 38. vrstice. Vam pa, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo, blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo in kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani. Vsakemu, ki te prosi, dajaj in če kdo vzame, kar je tvoje, ne zahtevaj nazaj in kakor hočete, da bi ljudje storili vam, enako vi storite njim. Če ljubite tiste, ki ljubijo vas, kakšno priznanje vam gre? Saj tudi grešniki ljubijo tiste, ki nje ljubijo. In če dobro delate tistim, ki dobro delajo vam, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki delajo isto. In če posojate tistim, od katerih upate dobiti nazaj, kakšno priznanje vam gre? Tudi grešniki posojajo grešnikom, da prejmejo enako. Toda ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro in posojajte, ne da bi za to kaj pričakovali. In vaše plačilo bo veliko in boste sinovi najvišjega, kajte on je dober tudi do nehvaližnih in hudobnih. Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš oče. Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo. Dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano miro vam bodo nasuli v naročje. S kakršno miro namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Avguštin razlaga. Svet ljubi svojo krivdo in sovraži svojo naravo, medtem ko mora imeti kristjan nasprotno držo do sveta. Tertulijan pojasnjuje, ljubiti svoje sovražnike zahteva dejanje volje, ki je nasprotna tisti spontani. To dejanje so sposobni storiti samo kristjani. Sveti Ambrož dodaja, ljubiti svoje sovražnike je izraz dejavne ljubezni, ki izhaja neposredno iz Božje ljubezni. Kristus je med tem, ko je trpel na križu, molil za tiste, ki so ga ubijali. Ezebij Cezarejski pravi, Jezus predpostavlja, da nasilje, torej da te udarijo po licu, ni kazen za kriminalno dejanje, ampak da izhaja iz preganjanja. Moliti za sovražnike pomeni sodelovati pri dobrem za sovražnika, kar vsekakor ni znamenje površinske ljubezni. Sveti Isak iz Ninev nadaljuje. Učenci morajo biti pripravljeni, da z njimi ravnajo nasilno in vzamejo obleko in materialne dobrine. Oseba, ki je usmiljena, prenaša krivičnost. Sveti Efrem Sirski pojasnjuje, če ima ljudstvo Kristusovega duha, kakor učijo blagri, tedaj bo sprejelo to preganjanje kot nekaj pričakovanega. Saj je Kristus dopolnitev postave, kajti svojo krvjo je spremenil postavo. Sveti Ciprijan razlaga, sveti Štefan, prvi krščanski mučenec, s tem, ko je ljubil svoje sovražnike, nam kaže, kako hoditi za Kristusom. Sveti Bazilij Cezarejski razmišlja, bralec ne more, ne da bi pomislil na Jezusovo trpljenje, ko prostovoljno dopusti, da ga ubijajo in slečejo. Jezus hoče, da gremo onkraj preprostega povračila pri dajanju, saj gre za dar in za posojilo. Dar za nas, a posojilo za druge, saj to, kar posojamo, nam je bilo podarjeno. Origen pojasnjuje, Bog je v nas položil svojo podobo in sličnost. Ta božanska podoba je vidna v tistih, ki so usmiljeni, kakor je usmiljen nebeški oče. Sveti Ciril Aleksandrijski zatrdi, usmiljenje je značilnost Boga. Sveti Justin Mučenec pojasnjuje, vsi ti stavki označujejo Boga kot usmiljenega, tako do pravičnega kot do krivičnega. Sveti Avguštin dodaja, lahko bi dali praktične primere, kako je potrebno drugim izkazovati to usmiljenje, še zlasti, da se opusti željo po maščevanju in se skuša biti sočuten z bližnjim. Sveti Efrem Sirski pojasnjuje, Jezusovi učenci kažejo sveto značilnosti Boga, ki sodi s pravičnostjo in odpušča z milostjo. Sveti Avguštin nadaljuje, Jezusovo usmiljenje se izraža na dva načina, odpuščanje in velikodušnost, dve obliki miloščine in dve krili molitve. Sveti Ciril Aleksandrijski pravi, Božja velikodušnost je paradoks, še posebej, če uporablja človeške scheme, da opiše svoje dajanje darov.
Misli papeža Frančiška. Evangelij današnje nedelje zadeva točko, ki je v središču krščanskega življenja in ga opredeljuje, torej ljubezen do sovražnikov. Jezusove besede so jasne. Vam pa, ki poslušate, pravim, ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo, blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami. Ne gre za nekaj izbirnega, ampak za zapoved. Ni za vse, ampak za učence, ki jim Jezus pravi, vi, ki poslušate. On zelo dobro ve, da je ljubezen do sovražnikov onkraj naše zmožnosti. Vendar pa je zato postal človek. Ne zato, da bi nas pustil takšne, kakršni smo, ampak da bi nas preoblikoval v može in žene, ki so sposobni večje ljubezni. Ljubezni njegovega, in našega očeta. To je ljubezen, ki jo Jezus podari tistemu, ki ga posluša. In tako postane mogoče. Z njim, zahvaljujoč njegovi ljubezni, njegovemu duhu, moremo tudi mi ljubiti tistega, ki nas ne ljubi. Tudi tistega, ki nam dela hudo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.